Книги для хворих духу. Три розмисли про творчість Святослава Праска. 1. Всупереч долі. Вже в самій назві визначена тема нової книги Святослава Праска. Пощо таке доля? Це покликання людини. Іншими словами, місія, призначена кожному індивіду згори, поза його волею, зразу із появою на світ. І уникнути цього призначення фактично неможливо. Щоправда, християнська церква наголошує, що людина має вільний вибір. Але як тоді бути з молодим графом Романом Шептицьким, майбутньому славетним митрополитом Андреєм? Ще в юному віці він відчув невідпорну потребу повернутися до нації своїх прадідів, себто нації української, і служити її церкві, наразі греко-католицькій. Ніщо не могло збити його на манівці, незважаючи на потрясіння і хворобу матері Польки, ревнивої римокатолички, чи заперечення батька-українця. Або Шевченко. Він міг вибрати спокійніше життя, життя грошовитого художника, а вибрав поезію, а решт – заслання. Власне, він не вибрав, а поезія вибрала його. І він не міг опертись їй. Подібних прикладів чимало. А вже ж, погоджується пан Святослав, у книзі Господньої молитви Таїна, не у всьому людина є господарем своєї долі, а лише частково, бо багато речей уже запрограмовано нам долею, незалежно від нас, ще до народження. Адже людина не обирає собі місце народження, а також родичів, навіть рідних братів і секстер і так далі. Або ж, зауважує автор далі, стільки людей страждає від невзаємної любові, бо ж хто зможе змусити когось кохати себе, а виявляється, змусити може. Проте яким чином? Звісно, неправедним. І тут ми торкаємося визначення не лише суті долі, а й поняття карми, яке домінує в індуїстській релігії та філософії, тобто про відповідальність людини за свої вчинки і дії. І про це талановитий роман «Всупереч долі». Студентка медичного училища Марійка Демчук на початку навчального року зіткнулася в коридорі із струнким і галантним молодим чоловіком, чорнявим, вище середнього зросту, і серце їй, мов би, йокнуло. А десь у глибині її єства раптово вчулося, промовлене чи то нею самою, чи якоюсь іншою загадковою силою, це і є він, обранець твого серця. Не прогав його, то був новий викладач практичної хірургії Ярослав Степанович. Відтоді Марійка заповзялась закохати його в себе, хоча й довідалась, що Ярослав Степанович має наречену, яка проходить інтернатуру в обласній лікарні, і вони невдовзі мають побратися. А тому всілякими способами силкувалась привернути його увагу і під час занять визубрювала різні завдання, і в бібліотеці, яку спеціально відвідувала, бо там готувався до лекції її викладач. Але він був байдужий, і вона зізналась, що кохає його до нестями, що не може без нього. І Ярослав Степанович отетерів: «Ви що собі дозволяєте, студентко Демчук?» І вибіг з кабінету. Марійка – одиначка, звикла, що батьки усьому їй потурають. А тут така невдача, і все ж вона таки доможеться свого. Проте як? За допомогою чародійного привороту. І вона почала їздити до знахарок. Перша з них, баба Явдоха, відмовила: «Бачу, дівчино, що ти не так того Ярослава й любиш, Як хочеш доказати свій верх над ним, коб вийшло по-твоєму, а ти подумала, чи Бог цього хоче, га? Тільки він один може злучити докупи суджені судьбою пари. А тому, додала ще, запам'ятай, володіє не той, хто має, а той, хто любить. Явдоха мимохідь обмовилась, що є інша, справжня відьмачка хівря, яка практикується на приворотах. Одначе хіврині чари не подіяли. Проте Марійка не втрачала надії, настирливо розшукувала все нових і нових ворожбиток і врешті таки відшукала помічну чаклунку, яка перед тим, як дати дівчині приворот зілля, застерегла. Отож ще раз подумай, чи він тобі потрібен, бо украденого щастя потім не сховаєш. А кожен на цій землі не тільки суддя, а й підсудний. Проте Марійка наполягала, і ворожка дала їй плящинку рудувати рідини, ще раз нагадавши, ну дивися, щоб потім не жалкувала. Обнадіяна дівчина вихопила пляшечку, при нагоді підлила рідини до чаю Ярослава Степановича, і вже наступного дня викладач змінився, попросив пробачення за те, що різко повівся під час освідчення, запросив на прогулянку в парк, закінчилося тим, що Ярослав Степанович розірвав заручини з Христею, яку кохав 5 літ, та одружився з Марійкою. Спершу подружньому життю нібито нічого не загрожувало. Та поступово наступало відчуження. Марійка ніяк не могла завагітніти. Чоловік утікав з дому на рибалку. А потім на курсах підвищення лікарської кваліфікації випадково довідався, що його колишня наречена Христина Височанська носила від нього дитину. І щоб не зазнати ганьби, кинулась у стрипу. Вражений Ярослав Степанович, блискучий хірург, запив. Батька Марійки розбив параліч, і він уже не міг постачати їм дармові продукти. Невдовзі померла мати, за нею розчавлений гірким прозрінням Ярослав Степанович. І Марійка, тепер уже 45-літня Марія Миколаївна, зосталась самою. Я в загальному зреферував сюжет роману, хоча він набагато складніший та глибший. Автор, як добрий психолог, провадить оповідь неквапно, нагадує мені стиль Сомерсета Моема. Прискіпливо аналізує різні порухи і відтінки душі Марійки. Мова його персонажів, головноворожок, індивідуалізована. В творчу тканину органічно вмішуються дотепні прислів'я, як-от розмова родичів перед вінчанням молодят. Однак господиня дому, подумавши, що напевне хлопець із набожної родини, адже родом з Тернопілля, делікатно докинула. Може б ще й у церкві взяли шлюб? Але її збільшовичений чоловік зреагував миттєво, зніяковіло зиркнувши на майбутнього зятя. «Так-так, коцюба куткудака лапо мило яйце знесло, тобі завжди печеного льоду забагається». «Та я нічого», – знітилася та, – «ми ж з тобою шлюб таки в церкві брали». «Та то ще жінко тоді було, коли в нас не гуляло сибірське помило», – рішуче заперечив. Варто зауважити, що автор своїх героїв осуджує не прямо, а через їхні вчинки, роздуми, переконання. Зрештою, й ворожки не є однозначно злими фуріями, а вдумливими обсерваторками запаморочених блудом пацієнту. Вмотивовано подано епізод поведінки Марійки в санаторії, її зраду, там же лікування від гонореї. Однак ніщо не допомагало повернути сімейну ідилію і стати матір'ю. Ні приворот, ні лікарі, ні адюльтер. Марійка сама відчувала, що чари перестають діяти. І от пустка, самотність, розпач. Проте автор, як письменник-християнин, дав шанс грішниці на осмислення своїх помилок і каяття. Ось вона у туристичній поїздці, огляд старого монастиря, і до неї підійшов літній чернець із сивою бородою та синіми очима. Те, що він сказав, опекло все її єство. А сказав прозірливий чернець достеменну правду про неї, і про вкраденого нею чоловіка, і загибель його нареченої з ненародженим немовлям, і себто вона зробила нещасливими багатьох людей. І як того їй засудженого чоловіка, з яким мала б трійко дітей, та й Ярослав Степанович мав би з Христею дітей, внуків, правнуків. А ще мусиш знати і застерігати в цьому інших, що таїна зародження людського життя – то промисел Божих рук, а не сатанинського чаклунства. У наш перенасичений переступами час Господь карає безпліддям тих жінок, які, зблудивши, роблять аборти, себто чинять страшенний гріх, вбиваючи своїх первістків, які за біблійними переказами належать саме нашому Отцю Небесному. Тебе ж Всевишній покарав безпліддям за оте ворожбитство, яким ти гордливо пішла проти його волі, зруйнувавши і свою долю, і долі інших людей. Вдома вона вперше вступила до церкви, і з кожним наступним молитовним зовом ураз розм'яклого серця їй справді легшало на душі. І втішена цим, не інакше, як світлим озорінням згори, все глибше поринала в покаяльну молитву. Потім була сповідь. Почався довгий шлях до повного очищення душі. «Супереч долі» – не перша книга Святослава Праска, і, сподіваюсь, не остання. Їх у нього вже 20. Це поезія, три збірки, і проза, яка охоплює два масиви. Перший – то історико-патріотична тематика. Фактично, це епічні твори. Скажімо, роман «Столочене жито» складається з трьох книг і сукупно має понад 1000 сторінок. Чи роман-трилогія «Здобути або не бути» – 650 сторінок. Осяжні романи про Романа Шухевича – 396 сторінок, чи сотенний лист – 384 сторінки. Про легендарного на Рівненському Поліссі повстанського розвідника Георгія Юрченка. Другий масив – проза християнсько-релігійна. Сам Святослав Богданович вважає себе письменником християнським. І якраз цей релігійний аспект мене приваблює якнайбільше. Бо в українському письменстві він висвітлений недостатньо. Тим паче в період соцреалізму був на маргінесі. А коли цю тему порушив своїм собором Олесь Гончар, то, незважаючи на попередні заслуги, премії, регалії, піддався жорстким нагінкам. Щоправда, релігійну тематику розвивали за кордоном. В Чехії – Наталена Королева, в США – Василь Барка. Для українських письменників радянського періоду їхня творчість була недоступна. І все ж потребу віри яскраво засвітили наші шістдесятники-дисиденти. До віри наверталися письменник Микола Руденко, генерал Петро Григоренко, літературознавець Євген Сверстюк, журналіст Валерій Марченко, про що яскраво розповіли у своїх спогадах. На цьому тлі повчальна історія приходу до Бога Святослава Праска, вміщена у його незвичайно місткій книзі «Господньої молитви Таїна» 2009 року. Святослав народився в побожній учительській сім'ї, а це село Кургани Березнівського району на Рівненщині, і вже змалку проявив нахил до містики. А тому, затаївши подих, слухав, коли старші заводили мову про різні таємничі надприродні явища, з якими стикалися в житті. Проте справжнє навернення сталося, коли мав 37 літ, себто після закінчення географічного факультету Львівського університету імені Івана Франка та багаторічного вчителювання в Костополі. І це навернення не було раптовим, поступовим, причому пов'язаним з хворобою. Річ у тім, що в студентський період і пізніше Святослав цікавився історією, читав сам видав, очолював навіть таємний гурток визволення. Звісно, що КГБ підозрював його в нелояльності до влади, тим більше, що він був сином репресованого за національні почуття батька, який відбув в ГУЛАЗі свою десятирічку. А після звільнення змушений був поселитися на Донбасі, де якийсь час перебував і малий Святослав, потім повернувся додому. Отож кагебісти неодноразово викликали його на допит, погрожували. Одначе марно, як пише сам Праск, після тривалих переслідувань і опіки радянських спецслужб несподівано став відчувати в собі якусь дивну хворобу. Недуга прогресувала. Святослав геть знесилів. Одного разу навіть упав на уроці. Лікарі тільки знизували плечима. Встановити діагноз було годі. Тим часом на їхній обійстя хтось підкидав курячі яйця, закопував на городі хліб і чинив інші відьмацькі штуки. І мама була змушена вдатись до народних цілителів. Насамперед до Гаврила, що мешкав на Львівщині в селі Бучани неподалік містечка Комарне, привезла Гаврилові синову сорочку. Коли Святослав опісля одягнув її, то вже на четвертий день відчув полегшення. Мати вдруге подалася до Бучали. Втретє до цілителя вирушив сам Святослав. Його дивувало, жодні медикаменти не допомагали. А Гаврило лікував якоюсь загадковою біоенергією, яка передається і впливає на організм навіть через одяг. Повірити в таке було важко, але факт залишається фактом. Були ще два випадки, які вразили. Це зустріч із стареньким ченцем Василіянином з-під Червонограда на Львівщині, теж цілителем, який зазначив, що то не він лікує, а Господь. І треба молитися, Бог почує, допоможе. Другий випадок – дивовижне зцілення однієї жінки, на голові якої утворився такий струп, величезний кров'яний клубок, у яким було врощене все волосся. Найбільші ескулапи тільки розводили руками. Тоді нещасні порадили щиро молитися і заробити в церкві аж 20 водосвять. Після 15-го водосвяття струп зник і ніби його і не було. Не повірити в диво було годі, бо та знецілена жінка була знайомою Прасків і Святослав знав її особисто. Після таких небувалих зцілень Святослав взявся за читання Біблії. Попервах він мало що розумів, бо, як сказав знайомий священик, це типова ситуація грішника, який хоче повернутися до віри, а біси перешкоджають. Та згодом таки опанував священний текст і відкрив собі дивовижний світ молитви. Насамперед Отче наш, яку подарував нам Христос. Про силу молитви є чимало книг, повчань, священників і богословів. Одначе, коли про неї пише цілком світська людина та ще й підтверджує конкретними неспростовними дослідами, це має особливу вагу. Цьому сприяло зацікавлення Святослава ложозошукацтвом. Себто публікаціями про те, як з допомогою звичайних біорамок, двох дротин зігнутих у вигляді букви Г, можна віднайти підземні водні джерела, навіть корисні копалини. І висновок – вода стає біолокатором, вона випромінює певну енергію, і її фіксують рамки, розходячись у різні боки, коли заряд позитивний. Або перехрещуються, якщо заряд негативний. Святослав, хоч і не зразу, мистецтвом користуватися біорамками оволодів досконало. Як істинний дослідник він провів безліч експериментів, і вони підтверджували одне і те ж. Існує мережа геомагнітних ліній, які перетинаються, творять енергетичну сітку, яких є три. Четверту виявив сам автор і найменував її лінії Праска. Проте молитва «Отче наш» на якийсь час ці лінії нейтралізує, що свідчить про її божественну силу. Божественна, а перед тим диявольська сила проявилася і у випадку з англійським магом. Він, пише Святослав Праск, пускав у хід навіть по телевізору зіпсовані годинники. Святослав, звісно, сприйняв це як жарт, як нісенітницю. І все ж заради цікавості згадав про свій вже десяток літ мовчазний будильник. Знайшов, виконав всі вказівки мага. І на превелике здивування будильник зацокав. Я своїм очам не вірив, просто був шокований, а жлякливий морозець пробігся по тілі. Наступного дня оживлення своїх мертвих годинників, у тому числі наручних, підтвердили й колеги-педагоги. І тут ніби хтось підказав: перевір заряд годинника. Перевірив. Заряд був негативний, мінусовий. Тоді як решта домашніх годинників енергетику мали нейтральну. Помолись над ним, будильником. Чи то сам прийшов до цього висновку, чи якийсь внутрішній голос підказав із підсвідомості. Я почав «Отче наш». Не встиг вдруге почати молитву, як годинник зупинився. Що я з ним не робив, але він залишався мертвим. Не йшов, перевірив заряд і знову еврика. Виявилося, що отой мінусовий заряд його зник. Значить, на зіпсутий годинник діяла якась явно небожа сила, котрою володів той маг, коли від господньої молитви вона зникла. І ще декілька промовистих спостережень. 19-20 січня кожного року на Йордан вода переходить із негативного заряду на позитивний. І отак протягом доби. Після молитви «Отче наш» вода так само на якийсь час отримує позитивний заряд, змінюється і структура, як і їжа та речі на столі. Після відвідин церкви мамою Святослава позитивний заряд від неї поширювався на 13 метрів довкіл. Під час Різдва і Великодня позитивний заряд несуть тільки церковні, але не світські хори, колядники, вертепи. Позитивну енергію випромінюють християнський хрест будь-якої конфігурації, шестикутна зірка Давида, український тризуб, коло, знаки трикутної форми, а негативну – п'ятикутна зірка, свастика, мусульманський півмісяць, графічний знак американського долара. Кожна людина має своє біополе, іншими словами – ауру. Після її смерті біополе залишається на світлині, по фотографії можна визначити, жива людина чи мертва, проте по картині художника – ні. Про багато інших спостережень Святослав Праск оповів у наступній після таїни книзі «У пастці лукавого» 2021 року. Це, за визначенням автора, повість містична і водночас психологічна. Вона, як і попередні та наступні, передусім про тих і для тих, як зазначає автор, що хворі духом. І не лише для них, бо духовні морально-етичні питання сучасності, проблеми секуляризації сектантства стосуються всіх і кожного, зокрема. Святослав Праск оповідає про молодого чоловіка з двома вищими освітами психолог-юрист, уява якого і жадання побільше пізнати привели його в окультну язичницьку секту, де протягом 4 років він мало не збожеволів. Навіть бачив химородні створіння, які кривлялися перед ним, а також чув голоси, які підштовхували його до суїциду. Подібні жахи в останні роки життя пережив Іван Франко. У відчаї Руслан звернувся до тутешнього цілителя, який широкою практикою не займався, але мав серед знайомих неабиякий авторитет. Адже міг легко зняти головний біль, а одну 18-річну юнку вилікував від цукриці, септо цукрового діабету. Так само знаходив місця, де можна копати криниці. Це був Влад Погоринець, а фактично Святослав Праск, бо в повісті він наводить дані зі своєї біографії, а також на прикладі лікування Руслана, наочнює та розширює окремі факти, зібрані і осмислені в книзі Господньої молитви Таїна. Влад Погоринець розпочав Русланове зцілення з обстеження його психічного стану і розпочав своїми чуйними біорамками. Зазвичай людина, за окремими винятками від голови до пояса, має позитивний заряд, від пояса до низу – негативний. Це говорить про дипольність людини, її зв'язок із небом та землею. Натомість біоенергетика навколо Русланової голови була мінусовою, що свідчило про його психічну недугу. Почалось тривале, а водночас украй повчальне видужування. Бо Влад Погоринець не робив із оздоровчих сеансів таємниці. Він на ділі демонстрував чудодійну поведінку біорамок і щодо різних світлин чи речей, і щодо самого Руслана, чим вселяв віру в його поступове зцілення. І тут, на чільному місці, була щира молитва «Отче наш». На очах Руслана під час цієї молитви кринична вода на декілька днів змінювала свою структуру на плюсову, як це бувало під час йорданських свячень, а світлини непомильно вказували на характер біополя різних людей. Скажімо, потужну позитивну енергетику випромінювали під час молебнів та особисто папа Іван Павло ІІ, кардинал Гузар, патріарх Філарет, предстоятель ПЦУ Епіфаній. А Сабодан? Щойно на екрані телевізора з'явився митрополит Володимир, як миттєво енергетика служби Божої дивним чином змінювалася з позитивної на негативну. Тобто після Харківського Розкольницького собору Сабодан уже не мав, як передніше, Божої благодаті. Погоринець демонстрував також, якою негативною аурою отруювали людей – Ленін, Сталін, Гітлер, у наш час Кашпіровський, Чумак. Цікаво, що Маркс у молодості енергетику мав позитивну, а після посвятив сатаністи – негативну. Те саме Путін. У другій половині президентської каденції його біополе стало різко мінусовим. Провадячи рамкове обстеження самого Руслана, Погоринець знайшов посередині грудей мінусову енергію. Чому? Там був срібний хрестик на ланцюжку. Погоринець попросив зняти його. Вдруге перевірив груди. Енергетика, де вже не було хрестика, плюсова. Така раптова зміна здивувала, ще більше здивував хрестик, рамки над яким зійшлися кінцями докупи. Чому? І тоді Руслан згадав, що його Господній оберіг освячували керівники секти, тому-то зарядили його енергією негативною, як і Русланів образ Ісуса Христа. Тільки після молитви «Отче наш» натільний хрестик та ікона знову отримали плюсовий заряд. Все це вражало Руслана, укріплювало у вірі, і він поволі вивільнявся з фальшивих сектантських тенет. Влад Погоринець молитвою, своєю власною енергетикою, відкриттям таємниць світобудови, а заодно пізнавальними екскурсами в історію церкви, протягом 2 років повертав Руслана до нормального здорового життя. Його другою домівкою стала церква, а дороговказом – молитва. Ширше про інші таємниці буття людини і природи, про космічний розум, ноосферу читач або читачка довідається, коли розгорне не тільки повість супереч долі, а й згадані вище дві попередні книжки «Господньої молитви Таїна» та «У пастці лукавого», як рівно ж роман «Межа» 2000 року, котрий і започаткував цикл рідкісних в Україні видань Святослава Праска на релігійно-християнську тематику. Це роман про те, як одурманений комуністично-атеїстичною ідеологією Мирослав Скала знайшов шлях до віри і Бога. Бо невіра – це завжди поразка. Отож, почитайте, будь ласка, всі книги побожного Праска. Них істинна правда, не казка, як жити із Богом – підказка. Бо Праск наш небесний сурмач, і я в нього вдячний читач. Петро Шкраб'юк, член НСПУ, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу української літератури Інституту українознавства імені І. Креп'якевича НАН України, місто Львів.